Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasab ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Siki dewek bakal sinau bab swarga utawa Firdaus. Akeh anggepan wong-wong bab Firdaus, lan apa sing kudu dilakokna bentayang mlebu meng Firdaus. Wong-wong sing beraliran agama nang kawasan timur, percaya menawa ana akeh swarga utawa Firdaus, karo ketingkatan kenikmatan sing beda-beda sesuai sing dilakokna. Ana wong sing nganggep ben bisa mlebu meng Firdaus, wong kue kudu nglewati neraka disit kanggo mbayar utang dosane, banjur dipindah nang Firdaus. Ana uga wong sing nganggep Firdaus kue panggonan sing disediakna nang Gusti Allah kanggo wong sing taat maring tugas-tugas keagamaan, lan Firdaus kue nggon kanggo wong sing bisa mangan, nginum, lan mburu kesenengan. Apa pangandikane Gusti Allah bab Firdaus? Taman Firdaus akeh sebutane nang kitab suci nang antarane swarga, tahta Allah, hadirat Allah, umah Allah, damparane Gusti Allah sing suci, kota Allah sing urip, Yerusalem surgawi, umah kanggo para malaikat lan cempene Gusti Allah, hadirat Gusti Yesus lan kamulyaane sing agung. Firdaus kue damparane Gusti Allah. Kaya sing uwis dingerteni Gusti Allah kue ana nang endi bae, nanging ana sawijine panggonan sing suci, sumunar lan endah, adoh nang nduwure lintang-lintang. Panggonane kue nggon kanggo putra Allah sing maha agung, ya kue Yesus Kristus lenggah. Nang sisi tengene sing maha kuasa, Firdaus uga nggon kanggo ewonan malaikat ngubengi tahta kue, bareng-bareng karo seakeh menungsa sing wis ditebus nang Gusti Allah liwat getih Gusti Yesus Kristus. Nang bagian pungkasan kitab Injil, nang pasal pungkasan sekang kitab Wahyu, Gusti Allah maringi Yohanes sawijine penglihatan kanggo nidokna maring dheweke kota Firdaus, kanggo wong sing jenenge kecatet nang buku panguripan. Rungokna apa sing dingendikakna Injil bab kota Firdaus. Banjur nang sejerone roh, nyong digawa nang nduwur gunung sing gedhe, lan dhuwur lan dheweke nidokna maring nyong kota sing suci kue. Kota kue kebek karo kamulyaane Gusti Allah, lan cahayane kaya permata sing paling indah, kaya permata yaspis, bening kaya kristal, lan temboke gedhe lan dhuwur, lan gapurane rolas. Kota kue wujude pesagi, dawane pada karo ambane. Dasar-dasar tembok kota kue dihiasi karo kabeh warna permata, lan krolas gapura kue, ya kue rolas mutiara. Saben siji gapura, siji mutiara, lan dalan-dalan kota kue sekang emas tulen, kaya kaca sing bening. Nangkono nyong ora weruh pada lemane suci, merga Gusti Allah, Gusti sing maha kuasa kue pada lemane suci ne, kaya kue uga sang cempe. Lan kota kue orang butuhna srengenge lan wulan, merga cahaya kemuliaane Gusti Allah kang madangi lan sang cempe sing dadi damare. Para bangsa bakal pada mlaku nang pepadange. Gapurane ora bakal diinep wektu awan, merga wengi ora namaning nang kono. Ora bakal mlebu mengjerone kabeh sing najis utawa wong sing lakokna kanistaan utawa cidra, ukur wong-wong sing jenenge kecatet nang kitab panguripan dheweke Sang Cempe. Nyong banjur dituduhi kali banyu panguripan sing bening kaya kristal, sing milik metu sekang dampare Gusti Allah lan dampare Sang Cempe. Nang tengah-tengah dalan kota gue, ya gue kiwe tengene kali gue ana wit-wit panguripan sing woh ping rolas saben wulan sepisan. Ora ana laknat maning dampare Gusti Allah lan Sang Cempe bakal ana nang tengah lan para abdine bakal pada ngabekti maring panjenengane lan bakal pada nyawang pasuryane lan batu e bakal kecirenan asmane. Lanang kana ornana awan utawa wengi. Ora butuhna padang damar utawa srengenge. Merga Gusti Allah sing bakal madangi. Lan wong-wong mau bakal pada merentah dadi raja selawase. Kaya gue Gusti Allah awe ngerti maring Yohanes kota suci sing wis panjenengane. Siapna kanggo wong-wong sing milih dalan kebenaran. Gusti Yesus ngendika maring murid-muride bab padalemane Gusti Allah lan dalan maring ngana. Yesus ngendika maring murid-muride, kowe aja ketar-ketir, percaya bae maring Gusti Allah, uga percaya bae maring nyong. Nang umah ramai nyong akeh panggonan, siki nyong lunga menganah, arep nyiapna panggonan kanggo kowe pada. Angger ora kaya kue, mesti nyong ora bakal ngomong maring kue pada. Sakwise nyong nyiapna panggonan, nyong arep teka maning lan gawa kue pada meng panggonane nyong. Benek nyong manggon nang endi baik, kue uga ana bareng-bareng karo nyong. Lan meng endi baik nyong lunga, kue pada ngerti dalan menganah. Nyong kie dalan sing bener, lan sing aweh urip. Ora ana siji wong sing bisa teka menggone Sang Rama angger ora lewat nyong. Kue sing dikandikakna Yesus Sang Juru Selamat. Deweke kue dalan, sapa sing orang lewati penebus sing suci, deweke ora bakal tekan nang ngarsane Gusti Allah sing suci, kaya sing diomongna nang kitab Injil. Mung sekang Yesus tok wong teyang dislametna. Merga nang selumai jagat diye, ornana siji-siji wong sing diparingi kuasa nang Gusti Allah nggo nyelametna dhewek. Merga Gusti Allah gue esa, kaya gue uga panjenengane sing dadi perantara antarane Gusti Allah karo menungsa. Ya gue menungsa Kristus Yesus, sing wis masrahna kiyambake dhewek dadi tebusan kanggo kabeh menungsa. Sang perantara ya gue Yesus Kristus sing rawuh sekang Gusti Allah gue, dalan sing nuntun maring Taman Firdaus. Kanggo nuntun wong-wong sing dosa maring Gusti Allah. Kristus dilairna nang dunya, nglakoni urip sing suci nang bumi, nguntahna getih kanggo kurban sing sampurna kanggo dosa, banjur urip maning sekang antarane wong mati, nang dina kaping telu. Ora siji wong bisa tekan maring ngarsane Gusti Allah kejaba liwat kiyambake. Apa kowe percaya karo bab kiye? Sedulur, ana sawijine wong lanang sing manggon nang desa nang jero alas. Wong kuwi duweni sepetak lemah sing digarap. Nanging wong sing luwih kuasa teka lan ngrebut lemahe dadi ora ana luwih kanggo dhewek nggo digarap. Ora siji wong bisa nulungi ben bisa direbut maning lemahe. Merga dheweke ora duwe apa-apa kanggo mbayar. Dheweke duwe ide lunga meng ibu kota lan ketemu presiden sing uga penguasa desa gue lan dijaluki tulung kanggo nulungi dheweke. Dheweke krungu nek penguasa gue wong sing adil lan kebek katresnan. Dheweke lunga mengkota lan ketemu panggonane presiden. Umah sing gedhe lan elok. Dheweke tekan nang gapurane umah kuwe lan jajal mlebu karo kahanane sing kotor, ora nganggo klambi sing pantes. Wong sing jaga langsung medheki lan aweh ngerti nek ora sembarangan wong bisa tekan kanggo ketemu presiden. Wong kue banjur mbalik lan lunga. Nanging ora putus asa. Deweke lunga ngemis sekang esuk nganti sore. Deweke tuku klambi. Adus banjur lunga mengumahe penguasa kue. Bareng tekan menggapura umah kue, penjaga kue ngomong maring deweke. Kue nganggo klambi nanging klambimu ora cukup pantes. Kanggo ngidini kue ketemu karo penguasa daerah kie. Kue kudu uli izin khusus kanggo mlebu mengumah sang penguasa. Wong enom kue dadi cilik ati lan ngomong. Apa gunane? Sakwise kabeh dilakokna tetep bae ora bisa ketemu karo penguasa daerah kie. Ora duwe pangarep-arep maning lan mangkel banget. Nanging sawetara kue, penguasa daerah kue weruh. Anak mbarep sang penguasa kue uga ana nang kanak. Penguasa kue ngomong maring anake. Lunga lan takokna apa sing dikarepna wong enom kue. Bareng anak penguasa kue teka maring wong kue, deweke ndodok karo takon. Mas, apa sing bisa tek tulungi? Kenang apa kue teka mengeneh? Apa sing ndadekna kue kesuh? Wong kue ngomong maring deweke. Inyong kepengin ketemu penguasa daerah kie, nanging ora teyeng. Kabeh usahane inyong ora hasil. Anake penguasa kue ngomong. Inyong kie anake penguasa daerah kie. Lan ramane inyong ngongkon inyong maring kue, kanggo nulungi. Melua maring inyong. Deweke mbatiri menglawang gapura istana presiden, lan wong enom kue bisa mlebu mengjero nggone presiden, lan ketemu penguasa daerah kue, mergapi tulungane lan kuasa anak presiden kue. Sedulur, Gusti Allah kue penguasa jagat sing luhur lan suci kie. Dewek ora bisa sekepenake mlebu ketemu karo kiambake nganggo cara apa bae. Firdaus kue panggonan sing suci lan ora bisa mlebu kabeh sing najis lan wong sing lakokna dosa. Dadi sing bisa mlebu meng Firdaus ukur wong sing dibersihna lewat iman nang sejroning Kristus penebus lan sejroning getih sing diwutahna. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye bisa ngubungi nang nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.